Hayye Muhammad Awwal gaafis gaafadha.
Gaafadhu.
Lubbu qabeeyyii keessa aadamuudhaan sadarkaa durarratti kan argamu kami?
Mee gaafii kee ifa godhi. Bineensonni adamsanii sooratan hedduumi. Sadarkaan kun akkamitti kennama?
Milkaa'ina adamootiin kennama. Fakkeenyaaf qeerransi tokko kurupheet akka yoo adamsu fedhe yeroo hedduu milkaa'u. Yeroon inni milkaa'uu adamsu haalaan muraasa.
Kanaafuu milkaa'ina adamootiin tokkoffaan leenca yoo jenne ni ta'a.
Leenci gootummaan beekama. Milkii adamoo irratti haalaan dadhabaadha. Yeroo hedduu waan adamsuuf fedhu ari'aa oolee harka qullaa hongayee deebi'a.
Hayyee yayyiin hoo?
Yayyiin haalaan cimaadha. Gareedhaan waan adamsuuf yeroo hedduu ni milkaa'a. Garuu kan yayyee caalutu jira.
Hayyee kami sun?
Milkaa'ina adamootiin tokkoffaan ilbiisa Dragon Fly jedhamu.
Ilbiisa xiqqaamu?
Ee.
Akkamitti?
Dragon Fly yeroo adamuuf socho'u harka 195 ni milkaa'a. Yeroo shan qofa hongayee deebi'a.
Sababni hoo?
Ilbiisni kun jalqaba adamuuf sochii eegaluun duratti bakkuma dhaabbatu sanarraa waan adamsuuf deemu san haalaan hordofa. Fageenya inni irra jiru sochii isaatii fi waa hundaa kaalkuleetu godheetu taala. Haala kanaan yeroo hedduu milkiin adamsa.
Ilbiisni kun ija addaa qabaachuu isaa amma dura waan dubbisanatti fakkaata.
Ee, waan ija fakkaatu leensiiwwan xixiqqoo omaatiidiyaa jedhaman 2025 ol qaba. Halluuwwan ilmi namaa ijaan hin argines arguu danda'a.
Bararoonis agartuu ijaa kan ilbiisa kanaan wal fakkaatu qabdi.
Ee, garuu kan bararoo 2000 caalu. Dragon Fly uumama ajaa'ibaati. Suurri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoo Nuural Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuural Hudaan suura qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هردفت تنور الهداك بجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هي مربي قدات هر أسنى جاول ترجان جرة
سجنتا سورك قلبي كان تربان دبر إجل وفكر فني سبب ركنا تكنيكاتيف ديه سود الدمني تمس ربي قدات كنو هر إجل لجرة
Qopheedhatti si jaalalaa akka yeroo muraasaaf dhaabnee turres har'a itti deebinee eegalla. Namoonni iyyannoo haaraa ergachuuf yeetan liinkii sagantaa kana jala jiru bantanii iyyannoo keessan ergachuu mirga qabdan.
Har'i guyyaan Shawwaal 23 bara 1446 akka lakkoofsa hijiraatti.
Apriilii 21 bara 2025 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebla 13 bara 2017 hogguu tahu guyyaan guyyaa isniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Dadhabee boqochiisuuf
qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onnee laaftee kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna.
Dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Baatii Ramadaanaa keessa namoonni hedduu Nuural Hudaa gargaaruuf waadaa seenanii dhaamsa gama waasaappiitiin nuuf erganii turan. Isaanirraa namoonni lama waan niyyatan erganii jiran.
Obboleettiin teenyatti akka maqaa isii dhoysitee riyaala 300 Nuural Hudaaf gumaachite. Rabbiin addunyaa fi akhiraatti isii haa milkeessu jenna.
Obboleettiin teenya Najmaan Oomaan irraa birrii 7,600 Nuural Hudaaf gumaachite. Abbaa kiyyaaf araara manaaf kadhaa, haadha tiyyaaf umrii dheerina naaf kadhaa jette. Inshaa Allaahu waan rabbiin kiyyanaaf laaffiseen deddeebi'ee isin hubadhan hin jette.
Rabbiin abbaa isii jannataa naa gammachiisu. Haadha isiitis kee hiriirratti umrii haa dheereessu jenna.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 800. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Ani ardii Awurooppaa keessa jiraadha. Intala takka wajjin qilleensarraa wal barree dhimma bultii haasoyne. Naaf taatee jirta si wajjin bultii ijaaruu fedha jedheen. Hayyee maatii kiyyatti maanguddoo ergachuuf qophaa'e naan jette. anis deebisaa isii irraa gammadee maanguddoo ergachuuf qophii eegale. Yeroo kana mi waan mari'annutu jira naan jette. Maali wanti mari'annu jedhee gaafannaan osoo maanguddoo hin ergatiin dura anaa fi ati waa hunda haasofnee xumuruu qabna naan jette. Hayyee jedhee waan isiin feetu hunda gaafadhe. Ani maharii qofa yuuroo 50,000 barbaada. Maanguddoo ergachuun duratti maallaqa qopheessuu qabda naan jette. Yuuroo 50,000 jechuun maallaqa biyya teenyaatti hanga birri 1,800,000 ni gaha. Intala onni irraa jaaladhee jira. Garuu maallaqa isiin na gaafattu kana kennuuf hin danda'u. Waan godhu wallaalee yaadaa miidhamuutti jira. Mee maal na gorsitan? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettamme?
Intalti tujoo sunnaa hordofuu feetee maarii isii xiqqeessuu qabdi. Garuu hanga feetee gaafachuun mirga isiiti. Yuuroo 50,000 miti 1,500,000 jechuun mirga isiiti.
Inni eessaa fidee kennaaf duuba?
Innis yoo maharii isiin gaafattu dhabe isii dhiisee intala biroo laallachuu danda'a.
Garuu maahriif maallaqa hangana gahu gaafachuun daldala hin fakkaatu.
Lakki daldalaa miti. Wanti daldala ta'u gabbaramaatiin gaafatu. Birri kuma hanganaa fiddumalee intala siif hin kenninu jechuun daldala.
Isiin eessanuma jechuutti jirti bara. Yuuroo 50,000 fiddumalee sitti hin heerumu jetteemi.
Kun haqa isiiti. Isiin maharii waan barbaaddi gaafachuu mirga qabdi. Qabeenyi isii tokkichi maharii kana. Yoo tasa bultii keessatti walii galuu dadhabanii adda yaa'uu fedhan maharii isii fudhattee biraa deemti.
Akka uummata biroo duniyaa inni umrii guutuu itti ifaaja cinaa qooddattee hin deemtu.
Akkasi kanaaf shari'aan maharii dirqama godhe. Intalti takka wayita heerumtu maharii argachuu qabdi.
Kanaafuu iyyataa kanaan maal jettame?
Yoo humna qabaate maharii isin gaafatte haa kennuuf. Yoo nama humna hin qabne tahee mallaqa ati jettu kana hin qabu haa jedhuun. Yookiin ammoo hanga tokko irraa kennee fi waan sanirraa hafe waadaa seenee fi fuudhuu danda'a.
Garuu waan waadaa seenee kennuufi qaba.
Sun dirqama.
Yoo kana hunda dadhabe nagayatti dhaammatee intala biroo laallata.
Akkas.
Hayyee iyyannootti antutti cehe.
Tole. Riqicha sunnaa iyyannoo 2ffaa lakkoofsa galmee 1805. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuu. Akkam jirtan qopheessota raadiyoo Nuurul Hudaa? Alhamdulillah isin argachuu kiyyaaf hedduu gammade. Maqaan kiyya Laatu Qaamaa jedhama. Biyya USA magaalaa Denver Colorado keessa jiraadha. Obboleewwan koo hundi biyya jiraatu. Ani biyya kana kophaa kiyya jiraadha. Haadhaaf abbaan koo gaafa an umrii 14 gara fuula rabbiin irraa godaanan. Rabbiin isaan lameeniifuu rahmata haa godhu. Gaafa maatii kiyya dhabu dirqamni obboleewwan tiyyaan irratti kufe. Obboleewwan tiyya guddisuuf qormaata hedduu arge. Alhamdulillah. Tumsa rabbii guddaatiin waan hedduu keessa dabree as gahe. As bakka jiraadhu kanatti haalli jireenyaa walitti nu fidee gurbaa tokkoon wal barre. Eega hanga takka walitti dhihaannee booda bultiif akka na barbaadu naaf hime. Anis haadhaaf abbaa gurbaa kanaa waan duraan beekuuf gaafii isaa tole jedheen. Alhamdulillah haadhaaf abbaan gurbaa kanaa yeroo na argan hundaa du'aa inaaf godhan. Haalaan na jaalatan. Kana booda gurbaan akka na wajji bultii ijaaruu fedhumaatii isaatiif himnaan hedduu gammadanii si wajji jira jedhaniin. Intalti nama gaariidha. Haala isii sirriitti beeyna. Kanaafuu yeroo ati feetitti ni kaasiif goona jedhaniin. Guyyoota muraasa booda abbaan gurbaa kanaa naaf bilbilee nuti maatii kee nama tokkos hin beeknu. Mee nama maanguddoo itti argannu nuuf himnaan jedhan. Anis nama biyya tiyyaa kaas jiru tokko himeef. Kana booda nama kana dubbisanii dhimma nikaa kiyyaa irratti mari'atan. Eegas eessumaa fi adii rakkoo kan biyya jiran bilbilaan dubbisanii waan hundaa hubachiisan. Yeroo isiniif mijaa'etti maanguddoo ergadhaa jedhaniin firoottan kiyya kan biyya jiran. Kana booda maatiin gurbaa biyyatti maanguddoota qopheessanii baallama qabatan. Yeroo kana anis gammadee qophee eegale. Meeshaalee na barbaachisan hunda bitee manatti galche. Magaalaa sanatti manni akkan qaaliidha. Kophaa kiyya kireeffachuu waan natti ulfaatuuf intala takka wajjin walitti kireeffannee jiraataa turre. Intalti tun akka dhihootti bultii ijaaruuf deemutti himnaan hedduunaaf gammaddee mana biroo kireeffattee narraa baate. Anis mana kiyya kurfeessee jaarsa kiyya wajjin keessa jiraachuuf of qopheesse. Tanuma jidduutti maatii kiyya kan biyya jiruurraa namni tokko du'ee sababaa san baallamni maanguddootaa hafe. Torbaan tokko booda maatiin kiyya dubbataa jidduu maanguddootaa deemu yaamanii maanguddoonni amma dhufuu mirga qaban jedhaniin. Yeroo kana wanti nama rifachiisu argame. Maatiin gurbaa sababaa hin beekamneef yaada jijjiiranii maanguddoota biyyaa hambisan. Maatiin kiyya torbaan sadii guutuu eeganii dhabnaan ammas dubbataa itti erganii gaafatan. Yeroo kana dubbataaf maanguddoonni akka hin dhufne himaniif angaafa dubbii tana dhagahu rifadhe waan ta'u wallaale. Kana dhagahu irra osoo dachiin na liqimsitee naaf wayya ture. Hedduu hamilee na cabe. Hunda caalaa wanti natti dhagahame sababaa gurbaan kun na dhiiseef tunaaf hin galiin. Maaliif na wajji bultii ijaaruu dhiiste jedhee gaafannaan maatiin kiyya siif hin taatu naan jedhan jedhee naaf hime. Silaa abbaan kiyya lubbuun jiraatee rakkoo tana bu'ee itti maddee gaarii ture. Silaa ayyoon tiyya lubbuun jiraatte imimmaan narraa hiixi. Amma nama rakkoo tiyya tan itti madhuu dhabee gama keessan dhufe. Mee maal naaf dhaamtan? Warra akkana na godhe kanaafoo maal dhaamtan? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee mee maal jettaan mee Muhammad Awwal?
Hedduu ulfaata. Silaa rakkina akkanaatiif si jibbina jedhanii dhugaa itti himanii gaarii ture.
Haalaan. Rabbiin jaarsa gaarii gammachuu wajji jiraattu haa fiduuf jechuu malee maal jenna?
Rabbiin nama gaarii itti qabee haa gammachiisu jenna.
Waan hafte gama abbaa murtee dabarsina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannuun har'aaf kurfeeffanne hanganuma. Hayyama rabbi guddaatti murtiin dhaddacha kanaa guyyaa kamiisaa isiniif dhihaatti. Dhaddachi har'aa goolabamee jira.
nama dadhabe boqochiisuuf
qalbii aadaan cinqamte abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onnee laafte kakaasuuf sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuun dhihaatte jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Rabbiin ilma namaa bifa ajaa'ibaatiin uume. Orgaanonni yookiin qaamoleen qaama keenya keessatti argaman hundi dalagaa mataa isaanii qabu. Gariin bishaan qulqulleessa, gariin soorata daaka, gariin qilleensa argana, gariin dhiiga raabsa. Hunduu dalagaa mataa isaa qaba. Tokko keessaa miidhamnaan qaamni hafi qajeelee hojjechuuf hedduu rakkata. Haa ta'u malee qaamota dachaa qabnu keessaa tokko yoo dhabne tokkoon jiraachuu dandeenya. Fakkeenyaaf namni ija takka dhabe ija takka qofaan jiraachuu danda'a. Namni harkaa fi miila tokko dhabes nageeyaan jiraachuu danda'a. Kan kalee takka dhabes kalee takkaan ni jiraata. Qaamoleen akka onnee fi tiruu garuu waan isaan irraa bakka bu'uu hin qaban. Sababa kanaaf namoonni kumaatamaan lakkaa'aman yeroo ammaa rakkoo jabduu keessa jiran. Dhimma kanarratti saayintistoonni biyya Jaappaan oduu ajaa'ibaa takkaan as bahan. Qorannoo yeroo dheertuu booda tiruu ilma namaatiif taatu oomishnee hantuutaa fi booyyee irratti yaalii godhutti jira jedhan. Quba qabdu teenyaa irraatiin dubbii ajaa'ibaa tan isiniif dhiheessina.
Saayintistoonni Jaappaan dhimma tiruu ilma namaa kanarratti yeroo dheeraaf qorannoo irra turan. Akkaataa uumama tiruutii fi seeliiwwan tiruu gadi fageenyaan qoratanii waan tiruu fakkaattu xiqqoo takka oomishan. Akka saayintistoonni kunniin himanitti tiruun tun tiruu daa'imni garaa haadhaa keessatti wajjii uumamtu fakkaatti jedhan. Argannoon kun yoo dhugaan milkaa'e namoota hedduu kan tiruu osoo eegan lubbuu dhabaa jiraniif furmaata gaarii ta'uun isaa beekamaadha. Garuu milkaa'inni isaa hanga ammaatti hin mirkanoofne. Tiruun saayintistoonni oomishne jedhan tun hanga ammaatti ilma namaa irratti yaalii hin godhamne.
Ogeeyyiin fayyaa qaama ilma namaa hundaa laaboraatoorii keessatti oomishuudhaaf tattaaffii cimaa godhaa jiran. Qaamota ijoo hin ta'in kanneen akka afuuffaa fincaanii seeliiwwan ilma namaa irraa hojjechuu danda'aniiru. Qaamota akka tiruu fi kalee garuu oomishuudhaaf hedduu rakkatan. Amma garuu karaa gaarii irraa akka jiran dubbatan. Akka ibsi qorattootaa kun mul'isutti qaamota akka rejijjii, kalee fi sombaas bifa kanaan oomishuun ni danda'ama. Haa ta'u malee qaamota kanneen ilma namaa keessa kaayanii dalagaa sirriitti dalaguu isaanii hubatuudhaaf yeroo dheeraa itti fudhatu akka danda'u dubbatan.
Ogeeyyoonni yuunivarsiitii Yokohaamaasiitii tiruu kichuu tana hojjechuudhaaf seelota garaagaraa sadii fayyadamuu himan. Seelii hidda handhuraa kan gaafa daa'imni dhalatu hobbaatii wajjii bahuu fi seeliiwwan qaama ilma namaa kan biroo lama fayyadamanii tiruu tana oomishuu dubbatan. Tiruu oomishan tana hantuuta rakkoo tiruu qabu tokko keessa kaayanii jijjiirama guddaa arguu himan. Hantuunni duraan haalaan dhibamtee hedduu rakkataa turte eega tiruu namtolchee tana argattee booda akka barbaaddetti oliif gadi socho'uu akka dandeette himan qorattoonni kunniin.
Tiruun ammaan tan oomishamtee ilma namaa irratti yaalamuudhaaf jirtu tun miilimeetira 4-5 dheeratti. Haalaan xiqqoodha. Qeensa quba xiqqaatee gadi jechuu. Kaayyoon qorattoota kanneenii tiruu xiqqoo tana tiruu ilma namaatiin bakka buusoo osoo hin taane tiruu nama dhukkubsatee irratti maxxansanii akka gargaarsa kennitu gochuudha. Dabalataan if duraaf tiruu tan hammeessii guddisanii akka guutumatti tiruu dhukkubsatti bakka buutu gochuufis yaaliin itti fufa.
Bara 2026 tiruun guddinnaan tan ammaa irra wayyaa taate oomishuudhaaf karoorfamee jira. Ammaan tana tiruu xiqqoo tana oomishuudhaaf doolaara 10,000 oltu barbaachisa. Baasii kana hir'isuudhaafis sochiin jalqabamee jira. Akkasumas sababa tiruu tanaatiif kaansarii fi dhibeewwan biroo akka qaama keessatti hin uumamneef qorannoon gadi fageenyaa godhamaa jira.
Tiruun xiqqoon tun bara 2024 gara xumuraatti booyyee keessa kaayamtee qoratamaa jirti. Booyyeen kun ammas hordofamaa jira. Bu'aan booyyee irraa argamu yoo gaarii ta'e bara 2026 ilma namaa irratti yaaliin godhamuudhaaf karoorfameera. Hoogganaa qorannoo kanaa kan ta'e Dr. Taanii Guujii waa'ee argannoo isaa yoo dubbatu tishuu tiruu fakkaattu oomishuu bira dabarree tiruu hojjechuu bira geenyee jirra. Warra dhukkuba tiruutiin rakkatee arjoomtoota eegaa jiruuf oduu gaariidha jechuun dubbate. Kan dhaggeeffachuu jirtan raadiyoo Hooraluudhaa sagantaa soora qalbiiti. Qophiileen har'aaf kurfeeffannee dhufne hanganuma gama keessummeessuutiin Anfarhee Aadamii fi Mohaammed Awwal Abdullaatu si wajjin turre.
Barruu qophiilee Abu Ibtisaamtu nuuf qopheesse. Gama qindoominaatiin kutaa teeknika Hooraluudhaatu nuuf qindeesse.
Waan hanga xumuraa busaan hordoftaniif galatooma isiniin jenna. Inshaallah torbaan qophii birootii walitti dachaana.
Hanga sagantaa birootii walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa. Jiruu qananii keessa qubadhaa. Milkii duniyaa fi aakhiraa argadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
Nuur al-huda. Soora qalbii muslimaa.